Во интервју за телевизија Sky изјави дека правилно направиле што го отвориле прашањето за Ерга Омнес, но и оти ако не се постигне договор, тие нема да бидат виновни. Тој посочува дека за да биде вистинско Ерга Омнес треба да се имплементира и во внатрешноста на Македонија, а не да биде само за надворешна употреба. Веле дека не е можна привремена интеграција на Македонија во НАТО без решавање на спорот за името. Контактите меѓу шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Коцијас продолжуваат утре и задутре во Солун. Двајцата министри ќе учествуваат на квадрилатералниот состанок на кој ќе бидат и нивните колеги од Бугарија и од Албанија, Екатерина Захариева и Дитмир Бушати. Не се соопштува дали е предвидена билатерална средба. Движењето Беса, предводено од Билјал Касами, во преговорите за влез во владата побарало едно министерско место. Неделава треба да имаат нова средба со премиерот Зоран Заев, на која според Беса треба да се разговара за ресорите и за евентуалните имиња. Председателот Ѓорги Иванов недела во Дојран ќе се сретне со бугарскиот председател Румен Радев, кој што ќе престојува во работна посета на Македонија, информираат од кабинетот на македонскиот председател. Радев в недела ќе присуствува на комеморативна церемонија во Новосело. Собранието денеска ги донесе измените на законите за судови и за судски совет, кои се дел од реформскиот пакет закони што Македонија го најави како задача пред домашната и пред меѓународната јавност. Собранието исто така го донесе и новиот закон за високо образование. Баскиската сепаратистичка организација ЕТА денеска објави целосно распуштање на сите структури. Во писмото испратено до баскиските институции и невладини организации, ЕТА ја признава одговорноста за неуспехот во решавањето на политичкиот конфликт во Баскија. Организацијата е ускадита Аската Суна, односно ЕТА, што значи Баскиска татковина и слобода, уби 853 луѓе за време на својата вооружена кампања за создавање независна баскиска држава во Северна Шпанија и во Јужна Франција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пораките на американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис и самата средба со македонската министерка Радмила Шеќеринска, која е прва по 6 години и која се случува на само 2 месеци пред самитот на НАТО, според експертите е доказ за решеноста и на Соединетите држави и на НАТО да ја видат Македонија како дел од алијансата. Сепак велат дека тоа не е можно без решавање на прашањето за името. Емил Златков.
Американскиот државен секретар за одбрана Джеймс Матис упати порака дека Соединетите држави ги ценат чекорите на Македонија кон НАТО и дека тие напори на македонската влада ја потврдуваат одлуката на НАТО во Букурешт во 2008 година Македонија да добие покана за членство веднаш штом ќе се постигне заедничко прифатливо решение на прашањето за името со Грција. На средбата со македонската министерка за одбрана Радмила Шекеринска во Пентагон, Матис рече